så er det noen som er på vei, og de kommer over en sirkulær by. Først sier han at han flyr for høyt, så han kan se noen detaljer. Men han fortalte litt om byen, da. Det var lekeplasser og veldig flott arrangert. Så fløy de litt rundt, og så kom de tilbake, sier han. Og det var en veldig masse fartøyer som kom inn. Det var skip i alle retninger, i høyere hastigheter. Men det er klart det er styrt på en form for avansert GPS, så det mye kan kollidere. Men det blir jo et fantastisk å komme inn i en storby med biler, hvor alt er system. Men dette går jo i lufta, selvsagt, så det var jo en enorm effektivitet. Og det var et fantastisk syn, sier han, naturlig nok. Der var det også noen sånn sigarformede skip som var minst 4 ganger så store, visstnok. De poserte forsiktig ved nesen av et monster, som de kaller det, av disse. Så de er nok antakelig kjempesvære, kanskje flere hundre meter, for ikke å si kilometer. Nevnes kanskje senere her, får se. Ja, det nevnes her en mål om dette skipet. Kanskje det er det. Han nevner 400 meter og ca. 50 meter tykk, altså diameter, da, på dette rørformede skipet her. Jeg tror det er det som menes med de angivelsene som står der, ja. Han sier at hvis det plutselig dukker opp en sånn i vår verden, altså på jorda, ville det kanskje skape panikk, eller, og det er det jo kanskje noe som blir òg, for det er de jo prøvd å få til, de som hemmeligholder av teknologien. Men de sa at dette da var et moderskip. Ja, og det har vi lest om i andre sammenheng, i sånne kontaktsaker. Han sier han var dypt imponert og ubeskrivelig for å beskrive all det der, enten det er skipet han beskriver, eller alt det han så der. Men overraskelsen skulle bli enda mer senere, skriver han her. Så vidt jeg ser, sist i kapittel 7. Han beklager den dårlige utdannelsen han hadde, og den dårlige kapasiteten for å kunne beskrive det fantastiske han så. Han nevner også noe som han ikke forstår der, som inneholdt to skip som hadde en merkelig form, men også som hadde noen elektroniske hjerner. Som vet om han fikk beskrevet det, eller om han kunne ikke forstå det. Som absorberte alle mulige ting. Og så han snakker om 60 skip som gjorde 120 i området for forskning. Og tusenvis av disse gigantiske skip. Ja, hvis det ikke er vanskelig at det er så dårlig språk av oversettelsen, men det er mulig at det er et større skip og inneholdt mindre fartøy, som det beskrives her. Men han, som sagt, han så jo så mye der som var veldig vanskelig å beskrive med hans ordforråd og hans tekniske kapasitet, naturlig nok. Men han gjør så godt han kan, synes han får med seg utrolig mange detaljer. Faktisk at dette er jo tross alt i 1952 eller sånn at det her skjedde, så jeg tror jo hvor mye han tross alt har fått med seg i beskrivelsen her, altså. Veldig detaljfiksert fyr. Og så synd at oversettelsen blir så dårlig, det i autooversettelsen her, det er rotete. Men som sagt, får man tak i noe tysk, så og som muligens klarer bedre autooversette, og det kan jeg også forstå litt ganske bra direkte, så da blir det litt annerledes å ta en tolkning av dette her. Så beskrives det noe som jeg nesten tolker som om det er noen andre som også har blitt tatt med her, som er fra jorda. Han snakker om at det er barn av en foreldreløse tvillingbrødre ut fra et ekteskap på en fransk og en spansk dame, som muligens har blitt tatt med dit og tilpasset assimilert språket og miljøet. De har selvsagt høye i forhold til de andre der. Og det beskriver han, da, som er veldig små, de andre er på 1,2 meter og rundt der. Mye hår på kroppen, det er vel de der kanskje som har blitt tatt med fra jorda, det da. I forhold til de andre som kanskje er hårløse. Iallfall i ansiktet. Men ja, igjen, det er et veldig dårlig veldig, veldig rotete oversettelse, så det blir jo bare som stikkord man må tolke dette her, men det er veldig interessant stoff i hvert fall. Ja, vi snakker om at lungene raskt tilpasser seg den tette atmosfæren der, så vidt jeg forstår. Så sies det at vi skiltes fra dem etter hvert her. Ja, det nevner også at noen snakker om at noen som lærte fransk, ja. Muligens for å tilpasse den dag av jorda blir tatt med i dette galaktiske samfunnet, så lærer vi en del jordiske språk allerede. En del av oss er det på andre nivåer og plan. Og vi skiltet fra dem og ventet tilbake til vårt sfæriske skip. Står det der, ja. Der, så står det noe her, hvis det tolker det riktig, at ved arbeidsfordeling at de jobber 5 minutter av hver time for fellesskapet. Og det er da tilstrekkelig for betaling av mengden av de fasiliteter eller da, som man da kan benytte. Slik som det også er på kart og andre greier. Man jobber bare noen få timer i døgnet som betaling. Og det er vel det som beskrives her, så vidt jeg forstår, også. Så kom de til et slags hotell eller noe sånt, om de landet, jeg vet ikke, en bygning, hotell. Jeg kan ligne, og der sa de at det er rom da for tre typer, for single eller par. Det er ikke mye forskjellig fra hverandre, står det her, jeg har oversatt. Jeg er ikke riktig sikker hva det menes med det. Det er jo stort sett som på jorda, det. Så beskriver noen heiser og noen detaljer rundt om på det huset som kommer til. Da. Jeg går ikke inn i detaljer på det. Vanskelig, dårlig oversatt, som sagt. Så skulle vi inn i et rom eller noe der, og der var det visst at de måtte rense seg, kle seg naken eller bytte klær eller noe sånt, hvis jeg forstår dette her. Det er så på Jarga, for det er en sånn ekstrem renslighet med masse sånn dusjing i mange forskjellige sammenheng, nesten rituell dusjing, så det er jo, hvis det er dette her, det beskrives her. Så skal vi se hva som står videre her. Ja, det er en slags dusj han går inn i, han ser det. Jeg har ikke gått mange skritt før jeg ble pepret med en varmt, dampende, hyggelig regn, er det oversatt som her. Regnet er en slags form for da desinfiseringsdusj eller noe sånt. Da. Der kom han inn i et slags kammer, så hvor alt ble sugd eller renska til minste detalj av kroppen. Det er mulig at det er en slags hurtigtørkning med noe kanskje tilleggsgreier på. Og dette beskriver da disse hotellrommene, da skulle tydeligvis overnatte der, med detaljer med senger og alt mulig, forskjellige detaljer han beskriver der i det hotellrommet. Gardiner og senger og alt mulig. Det går ikke så detaljert inn på det her. Vanskelig å forstå, som sagt. Men han har i hvert fall tydeligvis sovet, for han sier at oppvåkningen var rolig og tilfredsstillende. Jeg føler meg klartenkt. Og han hadde nøt en utrolig komfort. Følte meg full av energi, ivrig etter å komme opp og i gang. Han var sikkert spent på hva neste dag ville bringe på dette besøket der. Så beskriver han da noen så små mikrofoner og kameraer i det rommet som gjorde at han da visste at han hadde våkna. Det var merkelig for han den tida på 50-tallet, noen bitte små, men man vet jo hvor små sånne mobilkameraer og den slags kan bygges, så det er ikke så merkelig i dag. Men det er noe lignende han beskriver inne i rommet der da, som gjorde at han da fant ut at han var våken og slik, at han var klar til neste dag. Så skal vi se hva som står der. Så står det også om ja, vent litt. Ja, så står det litt morsomt her i siste del av kapittel 8, at han fikk noen slags andre klær, men de var jo altfor små, selvsagt, så det var nesten komisk for ham, så han måtte bare le av det, da. Så det var kanskje litt humoristisk bit. Men de fortalte at dette materialet var veldig fleksibelt, at det tilpasset kroppen, og at det hadde kanskje en funksjon imot huden og slik, sånn at at det skulle være sånn at det var krymper og legger seg inn til kroppen, som sagt, men at det hadde kanskje en viss energimessig funksjon òg, da. Det skriver oss også et apparat som behandlet håret. Og til og med belegge det med dette type fettstoff, står det oversatt der, da. Blir på en måte kutta til passe høyde, vi snakker om skulderhøyde. Overflødig hår ble sugd vekk. Altså en slags friseringsmaskin som det er mulig at de fleste hadde akkurat lik frisyre, som kunne bare bruke en maskin til det. Og det er ganske praktisk, men det blir jo da frisøren litt arbeidsledig, holdt på å si. Vel, vi forlot sovehuset og dro ut, spiste ute på jakt, står det oversatt her. Men det er jo som sagt veldig dårlig oversatt, dette her. Men det gir en viss bilde på hva det handler om. Så inntar han et måltid, da, som han nok var tilfreds godt nok, egentlig. Selv om han var litt skeptisk, kanskje, til å begynne med her. Så vi skriver han inn på et slags bibliotek, hvor han hadde masse ting. Men han skriver jo at det var ikke vanlige bøker og slik. Og han sier de bruker heller ikke blekk av noe slag, men en elektrisk reaksjon som skriver på dette materialet som ikke er papir. Og det er klart, det er sikkert noe som er mer avansert enn våre skjermer òg, men han forsto i stedet ikke så mye av dette der, den teknologien der. For 60-70 år siden. Så dette her var jo utrolig fascinerende for han, som han ikke forsto så mye av, naturlig nok. Som jeg nevnte før, så oppå taket der i bygningen, så var det da frukthager. Så der hadde de altså, kunne de sikkert gå og sitte og spise naturlig solfylt frukt. Overalt, og det er jo smart å bruke hvis det er mye sol og slikt, og fint klima. Og dyrke masse frukter på taket som er hvor det kommer mye sol. Det beskrives da i forbindelse med det bibliotekbesøket, for å si det, kalle det det. Og beskriver litt om en slags fruktplukkemaskin, som noen tekniske innretninger, og noe med noen rør og som det suges ut og noe diverse her, så det er nok også temmelig automatisert, da. Det meste er selvsagt optimalt automatisert på en sånn sted. For å gjøre minst mulig slitsom, minst mulig behov for jobbing. Det man ikke er interessert i med å plukke frukt, er for så vidt ikke det verste, men det hadde også automatisert sikkert noe av det. Det skriver en frukt der som virka som plommer, myk. Som han gir en beskrivelse av, blant annet, og treet, frukttreet. Han sier at ja, all maten kommer fra disse trærne, i tillegg til da fra havet. Som da var fiskebaserte proteiner, sannsynligvis, som jeg har nevnt tidligere her. Så beskrives noe interessant her, at han ser noe som minner om en kjempestor blekkskriver, som han selvsagt ikke forsto noe av. Men slik han beskriver det, så er det nesten sånn det virker, da. Altså, det var jo veldig interessant. Tilsvarende bringer en slags sprøytepistol basert på luft, står det her. På spissen presses det med en svulmende medium et legeme, frembringer et lite lys på et område. Og det er en slags blekk eller laserskriver. Det var i hvert fall en interessant beskrivelse til å være 60-70 år gammelt. Som jeg sa tidligere, er det ikke å male, men en slags stråle ved lys som vrir seg i den øverste knatten og skifter farge eller intensitet. Den enheten ble brukt til å mestre og fremstille fantastiske nyanser for de strålene som går fra et punkt til 2 cm bred. Forekommer det materiale i samme virkning som forskjellig avstander fra brannen, står det. Men det er vel kanskje lerret, eller. Men det minner veldig mye om en sånn beskrivelse av en sånn kjempeskriver. Men det var iallfall veldig interessant. Han beskriver det før som det var en slags kino, men jeg skjønner det mer som en slags Ja, det er godt å vite. Så